ื่อวานนี้เราได้ข้อสรุปกันแล้วไหมคะ
คือมันมีบางเรื่องที่มีความก้าวหน้านะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีบางเรื่องที่มีการต้องนำไปพิจารณากันในรายละเอียดอีกพอสมควรเหมือนกัน
ค
ือเรื่องพวกนี้ครับทุกคนในที่ประชุมเนี่ยก็ต่างเข้าใจแหละว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เห็นความจำเป็นว่าในเรื่องการสมดุลเศรษฐกิจกับการสาธารณสุขเนี่ยยังไงก็เป็นปัจจัยหลัก
ค่ะ
มันคงเป็นอะไรอันหนึ่งค่อนข้างยากนะครับนั้นประเด็นก็คือมันต้องมีความรอบคอบทีนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวีซ่งวีซ่าอะไรเงี้ยก็อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นความมั่นคงด้วยนะครับก็เลยมีหลายมิติที่ประชุมเองก็พูดไปหลายเรื่องแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปแบบเป็นรูปแบบชัดเจนแต่ผมมีข้อสรุปบางอันที่แบบอาจจะเล่าให้ฟังได้บ้างนะที่ไม่ไปแตะกับรายละเอียดบางตัวเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนแล้วแหละว่าคนที่ทางสบคหรือจะเป็นสบสหรือรัฐบาลจะนำเข้ามาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวปกตินักท่องเที่ยวปกติเนี่ยไม่มีใครเขายอมมาควอรันทีน14วันแต่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความวัตถุประสงค์บางอย่างต
ั
วอย่างเช่นคนที่ต้องการมาอยู่ลองสเตย์เลยคือมีความชัดเจนว่าอยากจะมาอยู่ลองสเตย์อย
ู่
ยาวนะฮะ
อ
ยู่ยาวอย่างน้อยเขาได้วีซ่าชุดแรกไป90วันแล้วก็ตามข่าวเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวกับทอเขาก็ขอให้มีการต่อได้ไม่เกิน2ครั้งคร
ั้
งละ90วันแปลว่าก็จะได้90คูณ3มานะ
280
วัน
ก็เป็น
very long stay ครับ long stay มากๆเลยนะฮะกลุ่มนี้กลุ่มที่จะเข้ามาได้นะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า Thailand Second Home ซึ่งคนที่มีบ้านช่องอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็อาจจะออกไปเดิมก็อยู่เมืองไทยอาจจะมากกว่า6เดือนต่อปีด้วยซ้ำแล้วก็ออกไปแต่ก็ยังกลับเข้ามาไม่ได้แล้วอยากจะกลับมาดูแลบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มรีไทร์กลุ่มนี้ที่มีบ้านช่องอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่ม Thailand Elite Card ซ
ึ่
งเรารู้จักกันดีว่ามันมี Elite Card อยู่แล้วที่จะอนุญาตได้เข้ามานะครับกลุ่มนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มระดับที่มีกำลังซื้อแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการอยู่ระยะพำนักค่อนข้างยาวนะครับกลุ่มที่สี่จะเป็นกลุ่ม medical and wellness program ที่เป็นมารักษาตัวพามารักษาพยาบาลแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม plus ก็แปลว่าขยายมาจากกลุ่มเดิมที่ทางสาธารณสุขเขาหรือสบค.อนุญาตแต่แรกแล้วนะครับ
ค
่ะนะครับก็4-5กลุ่มนะครับที่คิดว่าเป็นกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนเหล่านี้ครับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นภาษาเขาเรียก leisure market นะฮะมาเที่ยวอะไรมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับ
แล้วมาอยู่มากกว่า
ทีนี้กลุ่มนี้ก็จะมีประเด็นต่อคือว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วก็จะใช้วีซ่าอะไรก็จะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อนะครับว่าประเด็นใช้วีซ่าเดิมรองรับอยู่แล้วไหมหรือต้องมาขอเป็นวีซ่าต่างหากเฉพาะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกันต่อนะครับยังไม่ได้จบลงในที่ประชุมนะครับแต่ก
็
ครับนี่พี่เนี่ยผมอธิบายเลยแต่ก็ชัดเจนอยู่2สำเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอันที่1เนี่ยหลายคนถามว่ารับ1ตุลาเลยไหม
ใช่เนี่ยจะถาม
ผมอยากรู้ใช่ไหมรับ1ตุลาเลยไหมที่ประชุมสรุปอย่างนี้ครับว่าเราจะไม่เอากรอบเวลาใดๆมาเป็นตัวกำหนดเราจะเอาความพร้อมเป็นตัวกำหนดมันหมายความว่าถ้าทุกอย่างพร้อมก็ค่อยเปิดรับนะครับเพราะฉะนั้นเวลา1ตุลาอะไรเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยชัดเจนนะฮะว่าไม่อยากให้ไปยึดกรอบเวลาเพราะเกิดไปประกาศว่า1ตุลาจะรับแล้วมันเกิดมีความ
ไม่
พร้อมเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีประเด็นต่อถูกไหม
ถูกต้องค่ะ
ก็เลยที่ประชุมชัดเจนว่าท่านประธานเนี่ยบอกชัดเจนว่าก็รับเมื่อพร้อมรับเมื่อพร้อมค่อยไปดูว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็รับเมื่อนั้นนะครับ
ต้องพร้อมกันทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมคะ
อะไรนะฮะ
ต้องพร้อมกันทั้งหมดคือชาวภูเก็ตต้องพร้อมเรื่องสุขภาพต้องพร้อมเรื่องโรงแรมต้อง
มันมีเงื่อนไขหลายเรื่องอะครับที่ผมเล่าให้ฟังอะฮะมันไม่ใช่แค่พื้นที่แล้วมันเป็นเรื่องอย่างวีซ่าเนี่ยยังไม่รู้จะออกมาประตูไหนเลยใช่นะก็ต้องไปพร้อมเรื่องนั้นด้วยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือคำว่าภูเก็ตโมเดลซึ่งภูเก็ตโมเดลต้องเรียนเนาะพอเวลาประกาศออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยกังวลจะมาภูเก็ตเนาะแต่ผมต้องเรียนผ่านสถานีด้วยน
ะ
ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนไทยอยู่ที่กลับมาบ้านนะมาอยู่ในกรุงเทพนะตั้ง 80,000 คนแล้วฮะ
ถูกค่ะ
แล้วก็อยู่ในระบบเดียวกับที่สมมุติถ้าภูเก็ตจะทำก็เป็นระบบเดียวกันเลยเป๊ะเลยระบบที่แล้วที่จะบอกว่ามันที่ประชุมก็สังเกตว่าคำว่าภูเก็ตโมเดลเนี่ยมันอาจจะไม่พูดละเพราะว่าและอย่างคือมันก็มีหลายจังหวัดที่คิดว่ามีความพร้อมเหมือนกันในการจะรับคนต่างชาติไม่ใช่ภูเก็ตอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้เป็นพูดว่าเป็นพื้นที่นำร่องในการรับชาวต่างชาติโดยจะไม่พูดภูเก็ตโมเดลละนะครับเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ฟิกเฉพาะภูเก็ตนะ
ก็คือทำให้ทั่วๆพื้นที่ไหนก็ได
้เมื่อวานเองเนี่ยก็มีอีกจังหวัดหนึ่งเข้าไปด้วยผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์ลงเขา แต่ว่าไม่เอ่ยนามให้เกียรติกันแต่ว่าก็มีจังหวัดหนึ่งเข้าไปนั่งด้วยนะครับไปนั่งแล้วก็ยื่นความประสงค์และเตรียมความพร้อมเหมือนกันในการรับชาวต่างชาตินะครับก็เลยเป็นตึงมติว่าเราจะไม่พูดภูเก็ตโมเดลแล้วเราจะพูดว่าเป็นพื้นที่นำร่องในการรับชาวต่างชาติซึ่งก็อาจจะมากกว่าภูเก็ตอ่
ะ
นะครับพร้อมๆกันอาจจะมีจังหวัดอื่นด้วยพื้นที่อื่นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทางภูเก็ตเสนอไปตั้งแต่แรกแล้วก็ได้รับการยืนยันกลับมาแล้วนะครับว่าการตรวจหาเชื้อที่เป็น real time PCR
ครับ
ซึ่งก็ถ้าทางเทคนิคเขาเรียกการสวอปคือการสวอปจะมี2ครั้งในรอบ14วันนะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครับแต่ภูเก็ตก็นำเสนอว่าเราขอสวอป3ครั้ง
อ
ันนี้เป็น2ครั้งนะครับนั้นครั้งที่เพิ่มขึ้นมาคือเขาเรียกสวอป day 0คือวันที่เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตเนี่ยทางภูเก็ตขอสวอปเลยนะครับขอสวอปเลยเพื่อความมั่นใจเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีการผลแลบถือมาแล้วจากต่างประเทศแต่เพื่อความให้คนในพื้นที่ได้คลายความกังวลนะครับเราก็ขอยืนยันว่าเราขอสวอป day 0แล้วก็สมมติมีใครที่แบบมีผลบวกก็จะแยกไปรักษาพยาบาลทันทีส่วนใครมีผลลบก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรมของทางควอรันทีนตามปกติ 14-15 วันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยทางก่อนเข้าประชุมมาทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัชิระภูเก
็
ตได้ยืนยันกับทีมภูเก็ตนะครับว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยจะเป็นคนซัพพลายทุกอย่างลงมาให้ครับ
คุณภูมิกิจคะถ้าเกิดเราไม่กำหนดกรอบเนี่ยแล้วมันก็จะแบบฉันก็ยังไม่พร้อมเธอก็ยังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มสักทีล่ะคะจริงมันต้องมีเป้าหมายเหมือนกันเนาะ
มันเนี่ยมันมีระเบิดเวลาติดอยู่ติดกับบ้านรถแล้วก็โรงแรมที่ภูเก็ตเยอะเลยครับระเบิดเวลาลูกนี้ชื่อว่าระเบิดเวลาชื่อว่าระเบิดที่ชื่อว่าพักชำระหนี้ครับ
อ๋อนั่นสิค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันแมชกันด้วยใช่ไหมคะ
31ตุลาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางฝั่งธนาคารพาณิชย์ธนาคารในประเทศไทยในเรื่องของการยืดเวลาหรือมีกระบวนการบางอย่างเนี้ยระเบิดรู้มั้ยระเบิดแล้วไม่ระเบิดเฉพาะภูเก็ตนะผมว่า
ระเบิดทั้งประเทศ
เยอะแต่ว่าเผอิญว่าภูเก็ตเนี่ย
มี
ระเบิดลูกเนี้ยเยอะกว่าเพื่อน
เป็นอะตอมิกบอมบ
์ติดอยู่กับบ้านติดอยู่กับรถเต็มไปหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยถ้ามองจากประเด็นนี้เนี่ยตุลาต้องเห็นแน่นอน
ผมคิดว่าคือความรู้สึกและบรรยากาศในที่ประชุมคือไม่อยากให้ช้าแต่ไม่อยากรีบจนกระทั่งละเลยความปลอดภัย
แล้วต้องประชุม
ครับเพียงแต่ว่าจะคอมมิตว่าวันไหนเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่จะไม่อยากจะเอากรอบเวลาต่างๆนี่มาทำให้ทุกอย่างดูแล้วเกิดความเร่งรีบจนเกินไปแต่ทุกอย่างต้องไม่ช้าครับ
แล้วต้องประชุมกันอีกกี่ครั้งนะคะถึงจะเคาะกันได
้อันนี้ต้องถาม ที่ประชุมครับผมเองเป็นส่วนหนึ่งในการได้รับเชิญจากที่ประชุมในฐานะที่เป็นอยู่ภูเก็ตไปร่วมกับท่านผู้ว่าครับไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะประชุมอย่างไรเมื่อไหร่มีวาระอะไรยังไงเนี่ยต้องลองประสานทางสบค.ดูครับ